9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Rudare Trepče počinju štrajk zbog najave da bi kosovska vlada mogla da postane vlasnik kombinata. Vladeta Kostić, novi gradonačelnik Gračanice. Četvoromesečni štrajk advokata uskoro bi mogao da bude završen. Skupština Srbije počinje raspravu o notarima. 8 ljudi poginulo, 32 ranjeno u napadu ukrajinske vojske na Donjeck i Gorlovku. Na bogojavljenje plivanje za časni krst širom zemlje. Ana Ivanović je završila takmičenje na otvorenom prvenstvu Australije. U Beogradu, u Kragujevcu 7, Novom Sadu 6, Nišu 4 stepena, u Zaječaru Negotinu minus 1 i danas kiša, na planinama sneg, temperatura do 14 stepeni.
Tri nedelje uoči nastavka pregovora Beograda i Prištine na pomolu novi problem, ovog puta oko vlasništva nad metaluškim kombinatom Trepča. Kosovska skupština razmatraće izmene zakona o javnim preduzećima, kojim će se omogućiti da Trepča pređe u vlasništvo vlade Kosova. U vladi Srbije kažu da neće prihvatiti preuzimanje Trepče, čiji je većinski vlasnik Fond za razvoj. U ovim trenucima trebalo bi da počne i protest radnika kombinata Trepča u Rudaru kod Zvečana i u Leposaviću. Sama nama je naša novinarka Tanja Vujisić. Tanja, da li je već počeo protest udara?
Ne, najavljeno je za 9 časova, trebalo bi u narednim minutima, da tako kažem, pošto će radnici doći organizovano na dva mesta, to je selo Rudare, opština Zvečan, i drugi protest će biti organizovan ispred fondacije Trepče u Leposaviću. Očekuje se da će više stotina radnika doći, njihov sindikat je tokom jučerašnjeg dana pozivao svoje članove da svi dođu i da uzmu učešće u ovim, kako kažu, mirnim protestima. Kao što si ti i rekla, nakon što je vlada Kosova usvojila taj zakon o javnim preduzećima, danas se očekuje i da Skupština Kosova po hitnom postupku razmotri predlog zakona za izmene i dopune zakona o javnim preduzećima i da kombina Trepča nakon toga postane javno preduzeće.
Hvala, čuli ste našu novinarku Tanju Vujisić.
U Beogradu najavljaju kontramere na eventualnu odluku Prištine. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić za RTS kaže da je Srbija vlasnik celog metalurškog kombinata.
Ležišta koja se danas eksploatišu, što je vrlo značajna informacija, dakle u poslednjem kvartalu 80% rude koja je izvučena iz Trepče nalazi se na teritoriji centralne Srbije. Ispod Kopaonika i prema Novom Pazaru te rudarske jame zalaze dosta duboko i idu ispod administrativne linije, tako da se sama žila rude nalazi ispod centralne Srbije. I ono što se izvlači, kao i sam kombinat svojine Republike Srbije.
Ministar privrede Željko Sertić ponovio je na našoj televiziji da će Srbija početi privatizaciju Trepča ako vlast u Prištini ne povuče najavljenu odluku u Skupštini.
U procesu privatizacije ovih preduzeća koje smo do sada objavili, mi smo dobili pismo zainteresovanosti za kombinat Trepču, dobili smo 4 iz inostranstva i to upravo iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, kao zemalja gde se izuzetno poštuje vlasnički odnos i prosto sva kompletno zakonska regulativa je opredeljena kao bazično na vlasništvu. Dobili smo jednu ponudu iz Švajcarske i Mađarske. Imamo 2 kompanije zainteresovane iz Srbije. Mi smo sve odluke o privatizaciji preduzeća sa Kosova i Metohije povukli i odložili do daljnjeg. I to smo nekoliko puta objavili. Upravo zbog toga kako bismo briselske razgovore nastavili, kako bismo na dobrim osnovama pričali o pitanju vlasništva, koji je bio dogovor da se razgovara na nekom drugom nivou, dakle u nekom paketu Brisela 2 ili takozvanog nastavka razgovora.
Sertić kaže da je nešto više od 55% Trepče u vlasništvu Fonda Republike Srbije za razvoj, a 22% je u vlasništvu različitih kompanija iz Srbije.
Godinama rudnik Trepča simbolizuje podelu Kosova na albanski i srpski deo. Južnom Trepčom, u kojoj se nalazi veći deo kapaciteta, upravljaju Albanci, a severnom Trepčom Srbi. Obe strane pokušavale su privatizovati rudarski bazen, ali za sada bez uspeha. O tome kako će biti sudbina Trepče u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorom Ekonomskog fakulteta Ljubodragom Savićem. Gospodine Saviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li možemo da damo odgovor na pitanje čija je Trepča danas?
Sasvim jasno, ako bismo posmatrali ono što piše u knjigama ova kombinata, da je Republika Srbija većinski vlasnik ili, kako kažu iz vlade Srbije, 100% vlasnik Trepče. To potvrđuju i istorijski podaci. Republika Srbija je izdvajala u okviru Fonda za brži razvoj nedovoljno razvijenih republika i pokrajine Kosovo značajna sredstva, na primjer 70. godina. Sa druge strane, Republika Srbija je vrlo direktno ulagala u veći broj kapaciteta na Kosovu, a Trepča se smatra za jedan od najznačajnijih, imajući u vidu šta je radila, šta je proizvodila i na koliko lokacija ima svoje, da kažemo, delove preduzeća širom Kosova, a rekao bih i delom u Republici, u centralnoj Srbiji.
Ovo što ste vi sad naveli su u stvari argumenti vlade Srbije zašto je, dakle, Trepča treba da pripadne Srbiji. Da li će ovo biti dovoljno da se spreči da Trepča dođe pod upravu Prištine?
Za kosovske vlasti svakako neće. Oni su, da kažemo, tvrdo rešili da preuzmu kontrolu nad svim preduzećima i mislim da će oni, nezavisno od toga šta mi ovde činili, šta mislili, doneti svoju odluku. Jer jedino se može nešto desiti ako međunarodna zajednica koja je mentor kosovskih vlasti bude drugačije mislila. I u tom smislu i treba da ide i u tom pravcu, treba da ide akcija vlade Srbije da se skrene pažnje na sve ove argumente, na sve ove činjenice koje su takve kakve jesu i koje idu na dvosmislenu korist Srbije, da međunarodna zajednica izvrši pritisak na kosovske vlasti da ipak ne donese takvu jednostavnu odluku koja će imati, rekao bih, loše posljedice, pre svega po srpsko stanovništvo koje živi na teritoriji Kosova.
I šta bi po vama bilo neko optimalno rešenje za Trepču danas?
Najbolje bi bilo da i jedna i druga strana odustanu od tih maksimalističkih zahteva i da, tražeći pomoć od međunarodne zajednice, Srbija zapravo traži neku vrstu arbitraže međunarodne zajednice u smislu da se krajnje nepristrasno i objektivno oceni kakva su i kolika su čija ulaganja. Kosovska vlada može da očekuje da ona svakako ima neki deo vlasništva, ali da kosovska vlada bude 100% vlasnik Trepče, odnosno svih preduzeća koji će biti pretvoreno javna preduzeća pod direktnom upravom kosovskih vlasti, je potpuno neprihvatljivo i mislim da Srbija u tom smislu treba da bude mnogo aktivnija i da na toj činjenici insistira i traži arbitražu međunarodne zajednice. Jer jedino mislim da se tako nešto može raditi. Sve drugo, Srbija zapravo nema neki naročno manevarski prostor i ne može zapravo zabraniti kosovskim vlastima da donese odluku kako će doneti. Bojim se da će zbog te odluke Prištine doći do vrlo ozbiljnih komplikacija ne samo na relaciji Srbija-Kosovo, takozvana Republika Kosovo, nego i na relaciji prištinske vlasti i stanovništva koje živi na teritoriji pre svega severa Kosova.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste profesora Ekonomskog fakulteta Ljubodraga Savića.
Za gradonačelnika opštine Gračanica izabran je kandidat građanske inicijative Srpska Vladeta Kostić. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Kosova osvojio je gotovo 65% glasova.
Skupština Srbije počeće drugu vanrednu sednicu na kojoj će raspravljati o predlogu izmena i dopuna zakona o javnom beležništvu i setu pratećih zakona, čije je usvajanje uslov za prekid četvoromesečnog štrajka advokata. Sednica je zakazana posle podne, pošto poslanici prvo moraju da završe raspravu o tačkama prvog vanrednog zasedanja. Detaljnije Mira Nikolić.
Pre podne će raspravljati o amandmanima na tri zakonska predloga, čija je načelna rasprava završena u četvrtak. Reč je o zakonu o privrednim društvima koji se donosi zbog privatizacije Telekoma, zakonu o fondu za razvoj i potvrdi kineskog kredita za izgradnju projekta Kostolac B. Za 16 časova predsjednica parlamenta Maja Gojković zakazala je drugo vanredno zasedanje sa 6 tačaka dnevnog reda. Prva i najinteresantnija tačka su izmene zakona o javnom beležništvu i upravo se oko nje očekuje prilično neprijatna rasprava. Naime, Narodna skupština je pre nešto više od 2 meseca uz oštro protivljenje opozicije već usvojila izmene ovog zakona. I tada se donekle izašlo u susret zahtevima advokata koji su u štrajku od 17. septembra prošle godine. Tokom rasprave više je puta ponovljeno da se advokatima neće više popuštati, da bi posle pregovora vlada ipak rešila da dodatno izmeni zakon, a advokati najavili prekid štrajka čim on bude objavljen u službenom glasniku. Na dnevnom redu druge vanredne sednice našao se i zakon o prometu nepokretnosti, o vanparničnom postupku, porodični zakon i zakon o nasleđivanju, kao i zakon o nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine. Kako smo saznali u parlamentu, usvajanje svih zakona očekuje se do kraja nedelje.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport ocenio je da će ova godina pružiti velike mogućnosti za ključni napredak Srbije ka članstvu u Uniji. Davenport je naveo da je vlada Srbije prošle godine donela brojne reformske zakone i usvojila nekoliko dobrih akcionih planova i da je sada vreme da se realizuje ono što je napisano na papiru.
Spoljno-politički komitet Evropskog parlamenta raspravljaće o nacrtu rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama, u kom se navodi da je Srbija tokom prethodne godine znatno napredovala u približavanju Evropskoj uniji. Pored toga, izražava se žaljenje što se Srbija nije pridružila sankcijama koje je Unija uvela Rusiji uz poziv vladi da spoljnu politiku što pre uskladi sa evropskom.
Ukrajinske oružane snage granatirale su oblasti Donjecka i Gorlovke na istoku zemlje više od 50 puta. 8 ljudi je poginulo, 32 je ranjeno. Ministarstvo odbrane samoproglašene Narodne Republike Donjeck saopštilo je da priprema snage kako bi odbilo nove napade ukrajinske vojske. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Predsedavajući OEBS-a, šef srpske diplomatije Ivica Dačić osudio je upotrebu sile u Ukrajini i pozvao sve strane da pokažu maksimalnu uzdržanost i rade na postizanju održivog primirja. Dačić je pozvao sve strane da se uzdrže od zastrašivanja i provokacija i da se zajedno sa OEBS-om uključe u puno sprovođenje sporazuma iz Minska. Nemačka policija je zbog terorističkih pretnji zabranila antiislamski miting koji je bio planiran za danas u Drezdenu. Policija u tom gradu dobila informacije o mogućim napadima protiv organizatora desničarske grupe Pegida. Kako je preneo list Bild, pretnja je upućena najistaknutijem lideru pokreta Lucu Bachmanu. Američki predsjednik Barack Obama želi da podigne poreske stope najbogatijim Amerikancima i velikim finansijskim kompanijama da bi osnažio srednju klasu, prenosi Glas Amerike. Kako javljaju svetski mediji, predlog najverovatnije neće biti odobren u Kongresu koji kontroliše Republikanska partija. Na severoistoku Sjedinjenih Američkih Država nevreme i led na putevima izazvali su niz saobraćajnih nesreća u kojima su najmanje 4 osobe izgubile život. U oblasti Sijetla zbog olujnog vetra desetine hiljada ljudi ostalo je bez struje.
Ministarstvo kulture trebalo bi da se oglasi povodom slučaja Informer, a u vezi sa objavljivanjem navodnih pornografskih fotografija hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na naslovnoj stranici tog lista. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović ocenio je da je to što se desilo logičan ishod onoga što Informer radi čitavo vreme. On ne veruje da će se nešto ozbiljnije desiti. Iako se urednik Informera Dragan Vučićević izvinio hrvatskoj predsjednici i čitaocima, predsjednica Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje Vesna Marjanović kaže da je uredništvo Informera takvom naslovnom stranom učinilo mnogo prekršaja koji se ne mogu završiti samo izvinjenjem.
U podne ćemo saznati ime ovogodišnjeg dobitnika Ninove nagrade za roman godine. U najužem izboru su tri ostvarenja: Sabo je stao Ota Horvata, Kuća sećanja i zaborava Filipa Davida i Životinsko carstvo Davida Albaharija. Član žirija Mihajlo Pantić je, govoreći za naš program, ocenio da su to romani visokog kvaliteta i da su ono najbolje što su srpski romanopisci napisali prošle godine.
Roman Ota Horvata je jedna naizgled intimna priča koja svoje korene ima u jednom romantičarskom pristupu jeziku i svetu, reči naravno o ljubavi koja se završila. Roman Filipa Davida je knjiga koja nas vraća u istoriju, u prošlost i suočava nas sa fenomenom zla, odnosno sa nemogućnošću da se taj pojam upojmi na onaj način koji bi bio racionalno prihvatljiv i etički definisan. A knjiga Davida Albaharija nas suočava sa demonskom stranom čovekove prirode koja se našla u nekim iregularnim društvenim situacijama i pozicijama u kojima čovek u jednom trenutku biva instrumentalizovan u korist nekakve mašinerije, ideologije, ali se onda preobražava u zver.
Za 61. Ninovu nagradu bio je prijavljen 161 roman.
Nagrada Branka i Mlađa Veselinović za 2014. godinu biće uručena glumcu Vojinu Ćetkoviću na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta posle izvođenja predstave Dnevnik o Čarneviću Miloša Crnjanskog u režiji Miloša Lolića. Dosadašnji dobitnici nagrade su Nebojša Glogovac i Aleksandra Janković.
Srpska pravoslavna crkva slavi bogojavljenje u spomen dan kada je Jovan Krstitelj na reci Jordan krstio Isusa Hrista. Širom Srbije organizuje se tradicionalna plivanja za bogojavljenski krst. Centralna svečanost i tradicionalno plivanje biće održano na Beogradskoj Adici Ganliji. Prazničnu liturgiju u hramu Svetog Đorđa na Banovom brdu služit će patrijarh srpski Irinej, koji će prvom takmičaru koji stigne na cilj uručiti bogojavljenski krst od leda, koji je sačinjen od prošlogodišnje Svete Vodice. U Čačku se tradicionalno na Zapadnoj Moravi organizuje plivanje na bogojavljenje, javlja Branko Stevanović.
Uvek je veliko interesovanje i građana koji prate ovu manifestaciju i učestvuju u njoj. Očekuje se oko 10.000 posmatrača, a ove godine prijavljeno je više od 80 takmičara. Prvi put je na prostoru gradske plaže postavljena montažna bina i tribina na kojoj će moći da se smesti do 2.000 gledalaca. Bogojavljenje je u duhu darivanja i humanih akcija. Posle liturgije koja je u toku, slede litije od crkve do gradske plaže i u 10.30 časova plivanje za zaleđeni krst. Bogojavljenska akademija zakazana je za 19 časova u velikoj sali Doma kulture u Čačku.
Tačno u podne 19 odvažnih će zaplivati za časni krst u bazenu u Niškom Čajru. Blagoslov će dati vladika Niški Jovan. Organizator je opština Medijana, kaže za Vesti u 9 odbornik Vladimir Vojvodić.
Treći put zaredom će biti manifestacija organizovana na otvorenom olimpijskom bazenu sportskog kompleksa Čair. Prosto je procena i naša i nadležnih službi koje se time bave bila da je to nešto što je ipak bolje, bezbednije za učesnike. Broj učesnika i ove godine simboličan, to je znači ukupno 19 plivača, 16 građana koji su se prijavili i po jedan predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, znači policijske uprave, žandarmerije i jedan predstavnik Vojske Srbije. Pobednika ove godine očekuje najpre lovoro venac i časni krst kao simbol za šta pliva, a uz to će dobiti jedan zlatni lančić i mali krst na lančiću, uz to što i svi ostali učesnici koji budu plivali dobiju po jedan simboličan mali zlatni krst.
U Zrenjaninu se sedmi put organizuje plivanje za časni krst, javlja Branislav Prokić.
Da će naravno početi crkvenim obredom u hramu Svetog Arhangela Mihajla, poznatijem kao Zrenjinska ruska crkva. Sveta liturgija počeće od 9:30, a osvećenje vode je od 10:30 do 11:00, nakon čega će biti formirana litija koja će od hrama Arhangela Mihajla doći do gradskog jezera u blizini kulturnog centra. Plivanje za časni krst je u 12:00, a do sada se prijavilo 10 učesnika. Inače, onaj koji pobedi u ovom izazovu dobije časni krst koji se po pravilu koristi za naredno plivanje i pobednik ga vraća organizatorima za sledeće bogojavljenje. Svaki put na obalama gradskog jezera i na malom mostu u Zrenjaninu plivanje za časni krst proprati na hiljade Banaćani i ne sumnjamo da će tako biti i danas.
Plivanje na sremskoj strani Novog Sada drugu godinu zaredom biće održano u Sremskoj Kamenici. Pobednik će dobiti i zlatnik Svetog Jovana. Na Bagrdanskom jezeru kod Jagodine pliveće oko 50 devojaka i mladića. A sada o sportskim rezultatima na drugoj strani planete gde je leto. Naime, počelo je otvoreno prvenstvo Australije u tenisu. S nama Miroslav Nešić. Miroslave, nisu stigle dobre vesti.
Jeste, Ana Ivanović je eliminisana već u prvom kolu i to od 142. tenisarke sveta Lucije Hradecke. Ana je odlično počela i u prvom setu Čehinji je prepustila samo gem, a onda je ko zna koji put u karijeri došlo do ogromnog pada u njenoj igri. U drugom setu osvojila je 3, a u završnom samo 2 gema i zasluženo izgubila. Kako je Ana igrala, govore i činjenice da je imala 30 neiznuđenih grešaka, čak 10 duplih servis grešaka i svega 19 direktnih poena. U ovim trenucima na terenu je još troje naših tenisera. Viktor Trojicki je prvi set dobio protiv Jirži Veselog 6-3. Filip Krajinović za rivala ima Sema Grota. Australijanac je prvi set dobio sa 6-3, a u drugom Krajinović vodi sa 4-3. Bojana Jovanovski igra protiv Roberte Vinci. Italijanka je prvi set dobila sa 7-5 i u drugom vodi sa 2-0. Novak Đoković će sutra igrati sa Bedeneom iz Slovenije. A večeras u posljednjoj utakmici 18. kola ABA regionalne košarkaške lige Crvena zvezda će dočekati u 20:30 ekipu Zadra. Najzad rukometaši Srbije triumfovali su na turniru u Norveškoj, pošto su posle Mađarske sinoć vladali i domaću selekciju sa 28-25.
Hvala Miroslavu Nešiću, o sportu detaljno govorimo u žurnalu u 15:30, a sada o temi našeg talasanja u 11.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
O sivoj ekonomiji i crnom tržištu.
ko su povlašćeni pojedinci koji su godinama oslobođeni plaćanja svojih obaveza, koliko oni koštaju građane Srbije, za koliko je oštećen budžet, kako se tumači najnoviji plan vlade da se izbori sa sivom ekonomijom. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Novom Sadu trenutno je 6, u Nišu i Beogradu 7, Kragujevcu 9, u Ćupriji 10 stepeni. Ove jutarnje temperature svakako najavljaju više jesenje nego zimsko vreme. Detaljniji prognostičar Nenad Jovanović.
U Srbiji danas umereno i potpuno oblačno, mesimično sa kišom, na visokim planinama i sa snegom, padavina slabog intenziteta. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u južnom Banatu pre podne povremeno jak. Najviša temperatura od 8 do 14, u Timočkoj krajini oko 5 stepeni. U Beogradu i široj kolini umereno i potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom, slab i umeren jugoistočni vetar i najviša temperatura oko 12 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9, pozdravljaju vas i Jelena Perendija, Brankice Đekanović, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević i Miroslav Bojvodić. U pola desete na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan, u 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijetan dan.